9-րդ. Կենթանի հանգուցյալը. Բնավ հավակնություն չունենք համոզել մեր ընթերցողներին, թե սրանից 100 տարի առաջ Փարիզը ամենևին նման չէր այսօրվա Փարիզին. Առաջադիմությունն այնքան արագ կատարվեց, որ եթե մեկը աչք անցկացնի 1840-ի հատակագիծը, կարող է կարծել, թե անհնարին է չմոլորվել այն նեղ և ամեն կողմից իրար խաչաձևող փողոցների լաբիրինթոսում. Այսուհանդերձ Փարիզը դարձյալ աշխարհի առաջին քաղաքն էր. Անշուշտ ճիշտ է, թե ամեն ինչի նման գերազանցությունը ևս հարաբերական է. Փարիզը մայրաքաղաքների թագուհին էր, որովհետև ինչ թերություններ էլ որ ունենար, Եվրոպայի մյուս մեծ քաղաքների թերությունների համեմատությամբ դրանք կարող են առավելություններ համարվել. Այս մի քանի խորհրդածությունները, որոնք չպետք է շարունակեմ, ընթերցողը թող չվախենա, արեցինք այն պայմանով, որ ստիպված ենք նրան հրավիրել Լաբորտ թաղամաս, առայժմ լքելով Պրովանսը. Լաբորտ թաղամասը որտեղից գտակ, պիտի հարցնեն մեզ նոր փարիզեցիները, որոնք աշխարհ են եկել առատ օդի և լույսի մեջ, ինչը մեր հայրերը երևակայել անգամ չէին կարող. Լաբորտ թաղամասին հաջորդեցին այսօրվա Հոսման և Մալզերբ ծառուղիները. Ռոշե փողոցից մինչև Մոնսոյի զբոսայգին ընկած էր մի ընդարձակ տարածություն, որը մի կողմից հասնում էր գրեթե մինչև Դրոնշե փողոցը, իսկ մյուս կողմից մինչև Բոնթիլո փողոցը. Այստեղ էր գտնվում գարշահոտ շուկան, որը հիմնադրված էր փոսի մեջ, ուր ոչ թե առյուծներ, այլ առևտրական շնագայլեր ու չարչիներ էին գործում. Այս թաղամասը փողոցների և նրբանցքների մի այնպիսի խառնաշփոթ էր, որ նույնիսկ Արիադնային կարող էր վհատեցնել, և անգամ նա իր կծիկը կկործներ այստեղ. Սակայն այս անդրջր հեղեղյան ժամանակներում, մտածեք, 100 տարին ինչ է Փարիզի կյանքի համար, մի կանոն էր գործում, չպետք է վհատվել ոչ մի խոչընդոտից. Այսպես Լուվրից Տուիլրի գնալու համար հարկավոր էր կարուսելի հրապարակում կուտակված անհամար փայտաշեն տնակների մեջ նետվելու հանդգնությունն ունենալ, դուրս գալ Նանթի ապարանքի մոտ, որը ձողի պես ցցվել էր կենտրոնում, ապա հաղթահարել բազմաթիվ աղպակույտերը. Վերջապես բացվում էր արքունական պարտեզի հիանալի տեսարանը, որտեղ անհամեմատ ավելի հաճելի էր ուզով. Այնտեղից դեպի ծառուղիները գնալու համար, որտեղ օրինակ Փարիզի սրճարանն էր, պճնամոլների հավաքատեղին, կամ էլ տիկնոջ թատրոնը, որը բարձրաշխարհի կանցանց ժամադրավայրն էր, պետք էր ակամա ականատեսը լինել Մուլենի բլրակի խայտառակություններին, որոնց չնչին մասին էր նա տեղյակ, և որը միաժամանակ բազմատեսակ ավազակների որջ էր. Այդ հատվածն ընկնում էր Սեն Գիոմի նրբանցքից մինչև Թերեզի փողոցը, դեռ մի քիչ էլ այն կողմ. Այստեղ էր գտնվում մի գեղեցիկ մարգագետին, սաղարթախիտ ծառերով, որոնք կուսական անտառ էին հիշեցնում. Բժիշկները, կամենալով առողջ և կենսատու ոգին էր արկել իրենց հիվանդներին, այդտեղ հիվանդանոցներ էին հիմնել. Բժիշկ Դավրինիեի հիվանդանոցը իր տեսակի մեջ եզակի էր, կառուցված էր բլրակի վրա. Շրջապատված էր պարիսպով, և իր մեծությամբ նմանվում է կախարդական մի պալատի, որտեղ անտառի մեջ քնած գեղեցկուհին իր սիրո իշխանին է սպասում. Բժիշկ Դավրինյեն, որ Նեսքիրոլի աշակերտն էր, ազնիվ նվիրումով էր խնամում այն դժբախտներին, որոնք ժամանակին հանցապարտների պես տանջվում էին անգութ տգիտությունից. Այդ երեկո պարոն Դավրինյեն իր աշխատասենյակում առանձնացած, ուշի ուշով կարդում էր ցերեկվա դեպքերի վերաբերյալ իրեն հանձնված տեղեկագրերը. Երբ հասավ այն տեղեկագրին, որը պարոն Վիլֆորի մասին էր, մյուսներից ավելի երկար ու ավելի խնամքով ուսումնասիրեց. Հետո սկսեց իր դիտողությունները գրել. Հանկարծ դուռը ծեծեցին. «Մտեք», ասաց, ծառան ներկայացավ. «Պարոն», ասաց, «մի երիտասարդ է եկել, և ուզում է անմիջապես խոսել ձեզ հետ։ Չասացիք, որ այս ժամին ես մարդ չեմ ընդունում։
Այո, պարոն, բայց այնպես թախանձանքով պնդեց, որ համարձակվում եմ հայտնել ձեզ։
Անունը…
Ծառան խոնարհվեց և մի այցե տոմս հանձնեց բժշկին։ Պարոն Դավրինյան զարմացական ճիչ հարցակեց։
Պարոն Մաքսիմիլյան Մորել, օ, լավ է կարել, թող մտնի, թող մտնի։
Մինչև ծառան հեռացավ հրամանը կատարելու, պարոն Դավրինյան ոտքի ելավ և սկսեց ետու առաջ քայլել սենյակում։ Բժիշկը միայն մեկ անգամ էր տեսել Մաքսիմիլյան Մորելին, բայց այնպիսի ողբերգական պարագայում, որ չէր կարողացել նրան մոռանալ։ Դա այն պահն էր, երբ Վալենտինան, Վիլֆորի աղջիկը, ուշակորույս ընկած էր թունավորումից, ինչպես կարծում էին։ Մաքսիմիլյանը ամեն ինչ մոռացած և հուսահատությունից իրեն կորցրած նետվել էր այն սենյակը, որտեղ գտնվում էին հանգուցյալը, բժիշկը և արքունի դատախազը։ Դավրինյան տեսել էր նրա սրտակեղեք վիշտը, լսել էր ցավագին մռնչյունի նման ող նրա հեծկլտանքը, լսել էր նաև երիտասարդի խոսքերը, որ ուղված էին Վիլֆորին. «Ասում են, որ այստեղ մարդ են սպանում, ասում են, որ ձեր տան մեջ մարդասպան կա»։ Վիլֆորը պատժել էր կնոջը, որը մի ոչիր ևս գործեց, թունավորելով իր ցավագին։ Այո, Վալենտինան մեռած էր։ Դավրինյան այդպես էր կարծում։ Ինչ էր պատահել վշտաբեկ նշանածին։ Բժիշկը չգիտեր, թերևս արդեն մոռացել էր դժբախտ հանգուցյալին։ Վիլֆորի սոսկալի տնից բոլորը դուրս էին եկել կամ խելագարված, կամ ոչ իր գործած։ Մի ժամանակ պատվարժան, իսկ այժմ ամայի այս տան մեջ մի ուրվական էր մնացել։ Հուսահատության և ամոթի ուրվականը։ Տխրադեմ ներս մտավ սևազգեստ Մաքսիմիլյանը։ Բժիշկը նայեց նրան և իսկույն հասկացավ, որ իրավունք չունի կասկածելու այնպիսի մի մարդու, որի ուղղամտությունը դրոշմված էր դեմքին, և անկեղծորեն ձեռքերը պարզեց նրան։
«Բժիշկ», ասաց Մորելը, «դուք Վիլֆորի ընտանիքի ոչ միայն բժիշկը, այլև բարեկամը, անկեղծ բարեկամն էիք»։
«Այո, պարոն, և այդ ընտանիքին վիճակված դժբախտությունները մեծ վիշտ պատճառեցին ինձ»։
«Եվ բացի այդ, չլքեցիք այն դժբախտին, որի բանականությունը խաթարվեց ահավոր վշտի ծանրությունից»։
«Դա իմ պարտականությունն էր, պարոն Մորել. Պարոն Դը Վիլֆորը հանցագործ է, բայց իր ոչիրը սոսկալի ձևով քավեց»։ «Չէի կարող մոռանալ այն բարությունը, որ մշտապես ցուցաբերել է իմ հանդեպ. արդարադատության գործը դադարում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է բժշկի գործը»։ Պարոն Դը Վիլֆորը, խելագարվելով, այլևս արդարադատությանը չի պատկանում. նրան ինձ վստահեցին, բայց ափսոս, որ չեմ կարող թեթևացնել նրա կյանքի վերջին ժամերը»։
«Ինչ, բժիշկ, ուրեմն ճիշտ է, որ պարոն Դը Վիլֆորը վտանգի մեջ է»։
«Գիտեք»։
«Այո, քիչ հետո կբացատրեմ ձեզ, բայց աղաչում եմ, ասացեք, ճիշտ է, որ նրան փրկելու ոչ մի հույս չկա»։
Բժիշկը գնաց իր գրասեղանի մոտ, որից հեռացել էր Մաքսիմիլյանին մոտենալու համար, վերցրեց այն տեղեկագրերը, որ կարդում էր, երբ ծառան երիտասարդի այցետոմսը տվել էր իրեն։
«Կարդացեք», ասաց նրան։ «Սա պարոն Վիլֆորի մոտից բնավ չհեռացող հիվանդապահի գրառումներն են. դատարան ներկայանալուց հետո հիվանդի վիճակը գնալով վատ տարածավ. ի հայտ եկան շատ ծանր ախտանշաններ»։ Պարոն Դը Վիլֆորի գիտակցությունը կարծես թե քիչ-քիչ վերականգնվում էր։ աչքերը կորցրել էին իրենց մուլեկին արտահիտությունը։ մկանները թուլացել էին, և դեմքը, որ մեղրամոմի գույն ուներ, խաղաղվել էր։ Ժամը երեքին մեղմ ու քնքուշ ձայնով խնդրեց ինձանից, որ բարեհաճեմ մարդ ուղարկել պարոն Արքունի դատախազի մոտ,
որ նա իր մոտ կա։ Պատասխանեցի, թե այդ մասին պիտի խոսեմ ձեզ հետ։ Կարծեմ հանդարտվեց, սակայն ասաց, կփափագեի, որ շուտ լիներ, որովհետև վախենում եմ, որ վաղնուշ լինի։ «Դուք հիմա ձեզ ավելի թույլ եք զգում», հարցրի նրան։ «Մարդը չի տառապում, երբ դեպի փրկություն է գնում», ասաց։ Հետո այլևս չխոսելով ինձ հետ, մոտեցավ գրասեղանին, և ես տեսա, որ հաստատուն ձեռքով գրում է։ Այդ պահից հետո նորություն չկա։ «Բայց այդ հիվանդապահը չի սխալվում», հարցրեց Մաքսիմիլիանը։ «Ես ինքս գնացի տեսնելու պարոն դը Վիլֆորին. ցավում եմ, բայց համոզված եմ, որ նրա մահը մոտ է. Նրա մտքի համեմատական պայծառությունը դրա անժխտելի ապացույցներից մեկն է. Հանգչելու պահին ավելի ուժեղ լույս արձակող հինավուրց կան թեղի հետ համեմատությունը միշտ ճիշտ է. Բայց արդյոք իրավունք ունեք վշտանալու, ինչպես պարոն Վիլֆորն ինքն է ասում, իր մահը փրկություն է»։ Բժիշկը ձեռքը ճակատին տարավ։ «Մանավանդ որ, պարոն, այդ մահը ձեզանից և ինձանից բացի ուրիշ ում կարողեցավ պատճառել»։ Մի պահ լռեցին։ Հետո մորելը բժշկի ձեռքերը իր ձեռքերի մեջ առավ։ «Բժիշկ», ասաց նրան, «ձեզ մի դժվար հարց եմ տալու»։ «Աղաչում եմ, անկեղծ պատասխանեք ինձ»։ «Կասկածում եք ինձ, պարոն Մորել. ես այն մարդկանցից եմ, որոնք երբեք ճշմարտության դեմ չեն մեղանչել»։ «Գիտեմ, ինձ լսեք, խնդրում եմ. կարծում եք, որ եթե պարոն Վիլֆորը հանկարծ սաստիկ ուզվի, այդ ուզմունքը կարող է կարճացնել նրա կյանքը»։ «Այդ ինչ տեսակ ուզում է»։ «Ուրախության»։ «Շատ չեմ հավատում»։ «Իսկ եթե վիշտ է, ինչ հարկ կա վշտացնել նրան»։ «Կարծում եմ, հուսով եմ, որ դա նրա համար մեծ ուրախություն պիտի լինի»։ «Ուրեմն, պարոն Մորել, պետք չէ վարանել»։ «Ինչ արած, պարոն դը Վիլֆորը թեև հանցագործ է, սակայն գթությունից ավելի խոր համակրանք են շնչում ինձ. և եթե կարող եք ինձ համար դեռևս անհասկանալի մի հրաշքով ուրախություն փայլեցնել այդ ցավագին խավարում, ուր տառապում է»։ «Ահա, պարոն, արեք, աղաչում եմ»։ «Նույնիսկ եթե որոշ սարսափ նույնպես խառնված լինի այս ուրախությանը»։ «Չեմ հասկանում ասացներդ»։ «Հավատացեք խոսքիս, պարոն Մորել, վստահեցեք ինձ, ես արժանի եմ ձեր լիակատար վստահությանը»։ Պարոն դը Վիլֆորը սիրում էր պարոն դը Սեն Մերանին։ Պարոն դը Սեն Մերանը մահացավ։ Հետո նրա ազնիվ կինը, մարքիզուհին, հետևեց նրան։ Հետո հերթը Բարուային հասավ, այն ծերունի ծառային, որը մանկուց էր ճանաչում պարոն դը Վիլֆորին, նրա զավակներին, և հատկապես սիրելի, շատ սիրելի Վալենտինային։ Բոլոր այս դժբախտությունների մեջ ուրախության ինչ նշույլ կա։ «Պարոն Դավրինիե, քիչ առաջ հրաշքի մասին էիք խոսում. հավատո՞ւմ եք հրաշքի»։ «Ոչ, որովհետև եթե հրաշք կատարվի, անպայման բնական պատճառ պիտի ունենա»։ «Իրավունք ունեք, սակայն միթե չեն լինում այնպիսի իրողություններ, որոնք հեղաշրջում են դրամաբանության բոլոր սկզբունքները. անկարելի թվացող բաներ, որոնք այնպիսի զորության արդյունք են, որոնց առջև ինքդ քեզ անզոր մի երեխա ես թվում»։ «Բայց, պարոն Մորել, աղաչում եմ, պաղատում եմ, ինչ է պատահել»։ «Գիտեմ, որ շատ եք սիրում օրիոր դը Վիլֆորին»։ «Նա տան հրեշտակն էր»։ «Այն տարաբախտ օրը, երբ նա զոհ գնաց թույնին, հանկարծ վշտակորույս հայտնվեցիք դուք»։ «Օ, ոչ ոք չի համարձակվի ձեզ մեղադրել»։ «Դուք նրան սիրում էիք խորունգ, սուրբ մի սիրով»։ ինչի որ արժանի էր նա։ Ա, բժիշկ, ձեր խոսքերը որքան ուրախություն են պատճառում ինձ,
բացականչեց Մաքսիմիլյանը խոնարհվելով և համբուրելով ծերունի բժշկի ձեռքերը։
Բայց, պարոն, եթե դուք գիտեք, որ այդ հոգին այդչափ բարի, վեհ ու անբիծ էր, ինչպես չեք զարմանում, որ դեռ կենդանի է նրան սիրող մարդը,
որովհետև տառապելով ապրելը ավելի մեծ քաջություն է, քան մահ ընտրելը։
Ահ, այդպես մի ասեք։ Տառապանք, որքան խղճուկ է այդ բառը։ Ինչ, կորցնել այն սիրտը, որ իմ սրտի հետ համաչափ էր բապախում, իմ ամբողջ հույսը եղած կնոջ գերեզման դնելը տեսնել և ինքնասպան չլինել։
Ոչ, բժիշկ, այդպես մի ասեք, որովհետև ես էլ ձեզ կարող եմ ասել, որ դուք Վալենտինա ինչ էիք ճանաչում, չգիտեիք ինչ է նշանակում սիրել նրան և սիրվել նրանից։